Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, grazas por estardes aquí unha vez máis para escoitar as novidades ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Radio Cerna. Comezamos. A Xunta declara emerxencia cinexética temporal para o xabaril. Isto significa que abre a veda para caza o xabaril todos os días da semana e a todas horas, fora tamén dos períodos hábiles de caza e ata o 29 de febreiro do ano que ven. A medida establecese para 33 municipios de Galiza, nomeadamente das comarcas de Betanzos, Eume, Terrachá, Viana e Deza. Ademais da caza sen límite de cupo, a Consellería de Medio Ambiente tamén autoriza medidas de agarda, a utilización de visores ópticos de aumento ou alumeado para cazarías nocturnas e incluso autoriza os propietarios de terreos afectados polo xabalís a poder capturar exemplares mediante o emprego de gaiolas. As primeiras reaccións a este anuncio non foron boas, a medida non foi ben recibida por parte dos colectivos ecologistas e animalistas, pero tampouco polos sindicatos ou polos propios decores de cazadores. Os primeiros, os ecologistas, advirten do perigo que supora para a xente que anda polo monte o feito de que se poden usar armas a todas as horas do día e en todos os días da semana para abater estes animais. E temen que se produzan accidentes lamentables. Por outra parte, tanto ecologistas como animalistas denuncian que as medidas anunciadas por Medio Ambiente non responden a datos obxectivos sobre a chamada sobrepoboación de xabaril, nin se ten acreditado unha situación especialmente perigosa para o conxunto da sociedade. Por tanto, piden a Xunta que retome a súa consideración e que retire esta disposición. Pola súa banda, Unións Agrarias, un dos sindicatos agrarios que máis presionan para reducir o tamaño de poboación de xabaril en Galiza, critica a Xunta por trasladar os cazadores ás tarefas de control da especie. Estes últimos, os cazadores na comarca do Deza, creen que a medida tamén é desacertada. Din que exixe unha grande responsabilidade para os decores e que, ademais, pode supoñer un perigo para a seguridade das persoas. O pasado venres, o 27S, milleiros de persoas botáronse á rúa de todo o mundo para alertar sobre a emerxencia climática e reclamar aos gobernos medidas urxentes para frear o quecemento global. O Movemento Galego polo Clima, xurdido en resposta á convocatoria do Movemento Xuvenil Fridays for Future, conseguiu encher as rúas das capitais de Galiza. As estimas de participación foron de 8.000 persoas en Vigo, 5.000 na Coruña ou 4.000 en Santiago de Compostela. Ao remate das manifestacións, leuse un manifesto onde se chamou a atención sobre o necesario peche da central térmica das Pontes de cara á descarbonización da sociedade galega, pero tamén sobre o cambio de modelo forestal, o investimento en medidas efectivas para a eliminación de gases de efecto invernadoiro, unha maior eficacia no uso da auga ou a soberanía alimentaria. O pasado martes, unha caravana de 800 vehículos tapunaron a entrada da Coruña en protesta contra o peche da central térmica das Pontes anunciado por Endesa. A mobilización foi convocada pola Asociación de Transportistas do Carbón, que pide unha transición xusta cara a unha sociedade descarbonizada. Endesa comprometeuse a recolocar a 160 operarios e a incentivar as prexubilacións, ademais de converter a central térmica nunha central de produción de enerxías limpas ou de biocombustible. O tratamento de lodos ou aproveitamento da biomasa forestal son as dúas opcións baralladas nestes momentos. Sen embargo, nin os expertos nin a Xunta pensan que a biomasa forestal poida ser viable para substituir o carbón na fábrica das Pontes, xa que por cada megavatio de potencia instalada farían falta 10.000 toneladas de biomasa forestal e a potencia da central térmica das Pontes é de case 1.500 megavatios, polo que se requirirían o ano 15 millóns de toneladas de biomasa, que en Galiza non hai e que habería que importar. Aínda así, isto suporían grandes cambios nos usos do solo e unha enorme deforestación e eucaliptización que condicionaría o futuro do monte galego. Precisamente por un cambio de modelo forestal e de xestión do monte, chamará a atención a manifestación que se celebrará o vindeiro 20 de outubro en Santiago de Compostela. Está convocada por entidades como a CIGA, o Sindicato Labrego Galego, a DEGA, a PDR, a Fruga ou a Organización Galega de Comunidades Veciñais de Montes e Mancomún. Baixo lema por un monte galego con futuro, rexeitan o plan forestal que a Xunta está a tramitar por condenar, din, o monte galego ao monocultivo do eucalipto, doutras especies exóticas, aos cultivos enerxéticos, a máis incendios forestais e ao total abandono do rural. En ano e medio de existencia, as brigadas de deseucaliptizadoras de Verdegaia xa actuaron nunha dúcia de montes e eliminaron eucalipto en máis de 1000 hectáreas de terreo. E máis de 600 persoas brigadistas se uniron á experiencia. O pasado sábado volveron a carga no monte de Froxán de Lousame. Onte tamén voluntariado ambiental de Adega da Universidade da Coruña fixou un mapeado de flora exótica e invasora do Monte da Fraga. E a vindeira semana, dos días 8 a 10 de outubro, tamén voluntariado de Adega acudirá á Illa de Sálvora a eliminar especies invasoras. E un dato curioso, unha investigación realizada pola Universidade da Coruña di que o plumacho ou a erva da pampa, unha das especies exóticas invasoras presentes en Galiza máis abundantes, xa ocupa 59 polígonos industriais do país, é dicir, a metade do total. As organizacións Adega e a Sociedade Galega de Ornitoloxía, en nome da plataforma Salvemos o Iribio, piden á Fiscalía Provincial de Lugo que investigue se pode haber delito contra os recursos naturais ou contra o ordenamento do territorio por parte da empresa promotora do parque eólico Fergo Galicia Vento. Manteñen que a empresa segue a acceder ao cumio da Serra, onde continúan as obras do parque, a través do camiño que a industria prohibiu utilizar para trasladar a maquinaria. Esta prohibición foi disposta xa o pasado 21 de agosto, pero non se está a cumprir, segundo día a plataforma Salvemos o Iribio. Por outra parte, insta a Fiscalía que investiga as posibles implicacións penais do alcalde de Samos, o socialista Xulio Gallego, no outorgamento de permiso á empresa para obrar neste camiño, que ademais forma parte da Rede Natura. O permiso produciuse sen autorización previa de Medio Ambiente. Adega e a Sociedade Galega de Ornitoloxía hai poucos días tamén presentaron recurso contencioso administrativo no Tribunal Superior de Xustiza e solicitaron a paralización cautelar das obras do Parque Eólico Serra do Iribio. A rede de plataformas medioambientais Salvemos Ordes solicita aos alcaldes da Mancomunidade de Ordes que se manteñan firmes na súa oposición aos parques eólicos proxectados. Alertan de que os plans dunha das empresas promotoras, Enel Green Power, inclúe muiños cuxa altura alcanza os 200 metros e que están a 500 metros das casas. Coa próxima saída á exposición pública dos parques eólicos da Gasalla, Montinxerio e Solpor, a rede lembra os rexedores municipais as declaracións institucionais que asinaron en 2018 para declarar a comarca libre de eólicos, considerando que estes proxectos son incompatibles cos intereses socioeconómicos desta comarca rural declarada pola propia Xunta de Galicia de especial interese agrario e gandeiro. A 12ª edición da limpeza simultánea dos ríos galegos acadou o seu récord en participación e lixo recollido. Participaron nas xornadas do 29 de setembro máis dun milleiro de persoas que acudiron aos ríos galegos para eliminar o lixo depositado nas súas marxes como signo de concienciación sobre o cuidado destes ecosistemas fluviais. Apoiaron esta acción de voluntariado de Adega e de Proxecto Ríos outras 75 entidades de Galiza e 52 concellos. En total, retiráronse dos ríos galegos 13 toneladas de residuos, entre os que volveu a destacar a presenza de plásticos, ademais de neumáticos, pezas de vehículos, uralitas, mobles vellos, electrodomésticos, etc. As toalliñas húmidas tamén destacaron pola súa abundancia, ante o cal Adega demanda a súa restricción de uso. Confírmase cal foi o causante do brote da gastroenterite de Corme no concello de Ponteceso da pasada semana. Trátase do norovirus detectado nas analíticas realizadas por Sanidade e que determinan que a auga de Corme non é potable. A Dirección Xeral de Saúde Pública di que a situación de risco aínda está por resolver, polo que os veciños e veciñas deste municipio coruñés deben evitar inxerir auga da traída ou lavar con el os dentes ou calquera produto que vai a consumir. Mentre Sanidade agarda que a concesión concesionaria de auga analice as causas da contaminación, os sindicatos CIGA, Comisión Obreiras, CESIF e UGT creen que a Xunta dilatou demasiado as medidas de prevención. E sen máis por hoxe despedímonos ata a vindeira semana agardando que sexades moi felices. Unha aperta.